У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У празькій студії Юрай Бушляков. Добрий вечір. Александр Лукашенко заявил, что принял решение вызволить политвязню, за яких просил Захад. Питание политвязню, поводле Лукашенко, у Беларуси закрыто. Молодевый активист Франа Квячорка, отличенный с факультета журналистики БДУ. Бундестаг покинул цену визы для белорусов без зменов. Авария на нафтопроводе, забруджвая пойму Днепра. Гэты ды іншыя темы у нашем вечеровом эфире адразу пасля выпуску новинов.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч, які сёння прыняў прысягу ў Белградзе, заявіў, што ягоная краіна заўсёды будзе лічыць Косава сваёй часткай. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы зноў заявіў пра намер косаўскіх уладаў абараняць правы сербскай і іншых этнічных мяншыняў. Улады краю збіраюцца ў найбліжэйшыя дні абвясціць незалежнасць Косава ад Сербіі. 19 лютага на ініцыятыву Белграду будзе скліканая нарада сталай рады АБСЭ, прысвечаная праблеме Косава. Расія будзе вымушана ўлічваць магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. З такой заявай выступіла Міністэрства замежных справаў Расіі пасля сустрэчы кіраўніка ведамства Сергея Лаўрова з лідарамі непрызнаваных рэспублік Сергеем Багапшым і Эдуардам Какойты. На захадзе Афганістану талібы з засады забілі 4 паліцыянтаў і захапілі ў палон яшчэ 2. Губернатар правінцыі Німроз паведаміў, што сутычка адбылася ў чацвер, факт нападу пацвердзілі і прадстаўнікі руху «Талібан». У Тбілісі тысячы прыхільнікаў апазіцыі бяруць удзел у акцыі пратэсту перад будынкам парламенту. Сярод патрабаванняў, выкладзеных у апазіцыйным мемарандуме, адстаўка кіраўніка цэнтра выбаркаму, пакаранне вінаватых у фальшаванні, як лічыць апазіцыя вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, вызваленне палітзняволеных. Мэрыя Тбілісі дала дазвол на правядзенне мітынгаў з 15 да 25 лютага. Ахвярамі страляніны ва ўніверсітэце паўночнай Ілінойсу ў горадзе Дэкабі сталі 6 чалавек, сярод іх нападнік, які застрэліўся сам. Болей як 10 чалавек паранены. Паводле мясцовай паліцыі, за некалькі хвілінаў да завяршэння лекцыі ў вялікую аўдыторыю зайшоў невядомы і пачаў страляць з паляўнічага ружжа. Матывы злачынства пакуль невядомыя. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння са зняволення быў вызвалены палітык Андрэй Клімаў. Ён накіраваўся ў Менск на цягніку з Калінкавічаў. Пра гэта паведаміла нашаму радыё ягоная жонка Таццяна. Клімаў патэлефанаваў да ЦЭ і сказаў, што яго вызвалілі і вязуць на вакзал. Заўтра 5:46 цягнік мае прыбыць у Менск. Раней сёння Александр Лукашенко ў Віцебску наведаў прадпрыемства «Віцесь», а пасля адказаў на пытанні журналістаў. Сярод іншага Лукашенко заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрыта. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, як на гэта зрэагуюць Еўрапейскі звяз і ЗША», – сказаў Лукашенко. Александр Лукашенко выказаўся і пра Александра Казуліна. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва «Белта» цытуе Лукашэнку. «Наколькі я інфармаваны, – сказаў Лукашэнка, – такая сітуацыя не задаволіла аднаго Казуліна. Пытанне было ў тым, што яго жонка хворая. Да мяне звярнуліся паслы Еўразвязу з тым, што стан жонкі Казуліна пагоршыўся. Я пагадзіўся, няхай вязе жонку на лячэнне. Мы ёй, як маглі, дапамаглі, прапанавалі ёй лячэнне ў Нямеччыне. Мужу трэба суправаджаць яе ў Нямеччыну. Але, наколькі я сёння інфармаваны, Казулін адмовіўся яе лічыць. Аднак гэта сямейная праблема, і я не хачу ў яе ўмешвацца». Гэта ўсё былі словы Александра Лукашэнкі паводле агенцтва «Белта». «Што патрабавалася ад мяне, я прапанаваў», дадаў Лукашэнка, але ён адмовіўся нават пасля таго, як да яго прыязджалі дочкі ўгаворваць, дапамажы ўратаваць маму. Але паўтаруся, гэта іх клопат, дадаў Александр Лукашэнка. Мы звязаліся з старэйшай дачкой Александра Казуліна, Вольгай. Вось яе каментар да паведамлення Белта.
Попрошу Александра Григорьевича больше никогда не прикрываться жизнями людей, потому что за все это придется отвечать. Не надо рассказывать, что он прикрывается мамой, и поэтому он отпустит папу. Пусть называет вещи своими именами. Если он хочет выкинуть Козулина из страны, не надо прикрываться жизнью других людей. И это просто полное кощунство.
Это были словы Вольги Казулиной. Сегодня Александр Лукашенко, выступаючи у Витебску, сярод іншага заявил, что пытание о политичных зняволенных у Беларуси закрыто. А трошки позднее, после этого стало вядома про вызволение с колонии политика Андрея Климова. Праз тры дні пасля таго, як Александр Лукашэнка наведаў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ, загадам рэктара з фармулёўкаю «за акадэмічную непаспяховасць» адлічаны студэнт трэцяга курсу гэтага факультэту старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Напередадні акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня Франа Квячорка быў затрыманы ля будынку цэнтральнага РУ ў Сменску, куды прыходзіў падтрымаць сваіх паплечнікаў. Квячорку асудзілі на 15 сутак арышту, і за час адбыцця пакарання ён прапусціў два экзамены ў ВНУ. Сам Франа Квячорка сапраўднай прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. Далей з Менску Ігар Карней.
Сёння раніцай Франа Квячорка меў гутарку з дэканам факультэта журналістыкі Сергеем Дубовікам, які паведаміў яму навіну пра адлічэнне.
Адлічэнне такое беспардоннага і неаргументаванага я проста не чакаў. Ужо падрыхтаваўся на тое, што буду пераздаваць, але тут ён кажа, ўсё, я загад пра рэктара за акадэмічную непаспяховасць. Я кажу, ну як жа, у мяне ж павышаная стыпендыя, здатныя адзнакі, дыпломы, грамату. Ну вось так атрымалася. Вы выдавалі дакументы на адлічэнне, ён кажа, ну я, але я рашэнне не прымаў. Я думаю, што да ініцыятывы КДБ альбо асобных лянаў. Але гэта проста мэтавая зачыстка. Мене ад самага пачатку ўсе давалі зразумець, што ад іх нічога не залежыць, што не ўжо прынятае наверх.
Намеснік дэкана факультэта журналістыкі Вольга Самусевіч патлумачыла, што ў звязку з неліквідацыяй акадэмічных запазычанасцяў студэнтам Вячоркам у рэктарат было накіраванае службовае паведамленне, паколькі на адным іспыце Вячорку паставілі двойку, на другім тройку. У такім выпадку канчатковае рашэнне прымае рэктар.
Згодна з пастановай, на першы дзень заняткаў павінны студэнты быць ужо без запазычанасці. Франак не змог з'явіцца на экзамен у час дзеці, не прыйсці на пераздачы ў той момант, калі былі гэтыя пераздачы. Таму былі створаны камісіі для аб'ектыўнасці. Загадчык кафедры, за якой замацавана дысцыпліна, сам выкладчык, у якога вучыцца, ну, як адзін з нейкіх ведучых дацэнтаў гэтай жа кафедры. Адну камісію ўзначальвала ацэнку Людмілы Петровны, загадчыца кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, другую камісію ўзначальваў загадчык кафедры Віктор Іванович Юшчанкаў. Камісія гэта бы апошняя установа на факультэце, калі выстаўляе адзнаку, мы мусім даваць службовую.
Загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання журфаку, дарадца міністра адукацыі, адзін з распрацоўнікаў новых правілаў арфаграфіі і пунктуацыі Віктор Іўчынкаў выказаў здзіўленне, чаму раптам Радыё Свабода такой персоне, як трэцякурснік Вячорка, аддае такую павагу і ўвагу. Аргумент, што, маўляў, чалавек займаецца грамадскай дзейнасцю, не падзейнічаў.
Калі займаецца грамадскай дзейнасцю, то не хапае часу на навучанне. Вось гэта і было зафіксавана. Чалавек быў затрыманы, пераздаваў экзамены, не здаў два экзамены. Сапраўды прымаў экзамены яго. Як трэцякурснік ён сябе не праявіў. Праявіў толькі на нездавальняючы адзнаку. Я, як экзаменатар, які прымаў яго экзамен, я хачу сказаць, што ён не справіўся з заданнем. Не адказаў на тое, што патрэбна. Вы ж памятаеце мае патрабаванні.
Як распавёў Франа Квячорка, на ягоным баку бальшыня студэнтаў і выкладчыкаў. Аднак у голас пакуль пра гэта могуць заявіць не ўсе.
Мая група пачынае збіраць подпіс, і потым будзе кампанія Монака, што па дыскрэдытацыі тых выкладчыкаў, прыватнасці прафесара Віктара Юшчынкава, які ініцыяваў гэтыя ганебныя экзаменацыйныя камісіі, якія не далі мне магчымасці здаць праграму тых іспытаў, якую я прапусціў у час сітки на акрэсі. Ён менавіта назваў мяне першым недастойным студэнтам, які не варты вучобы ў БДУ.
Перспектыва навучання за мяжу, яна ж як бы рэальная.
Буду да апошняга аднаўлення тут, у тым універсітэце, які я выбраў, калі не, тады ў любым іншым універсітэце на Беларусі. Вядома, мяне чакае войска, як і ўсіх маладых людзей, ведаючы прыклад Жалезнічэнкі, на не па сабе. Магчымасць навучання за мяжой застаецца ў любым разе, таму што вучыцца трэба, але на толькі ў крайнім выпадку.
Бацька Франка Вячоркі, Вінцук Вячорка, цяпер знаходзіцца з візітам у Швецыі. Даведаўшыся пра адлічэнне сына, ён пачаў арганізоўваць спецыяльныя сустрэчы, каб прыпыніць стажыроўкі выкладчыкаў і студэнтаў БДУ ў гэтай краіне. А активісти молодзевага дэмакратычнага руху пачынаюць кампанію прыпынення міжнародных кантактаў з тымі ВНУ, якія адлічылі студэнтаў за грамадска-палітычную дзейнасць. Кампанія будзе доўжыцца да таго часу, пакуль адміністрацыі гэтых ВНУ не адновяць на вучобе адлічаных студэнтаў. Любоў Лунёва.
Молодзевыя актывісты з розных незарэгістраваных арганізацыяў звярнуліся да сваіх міжнародных партнэраў у заходнееўрапейскіх краінах і ва ўкраіне з просьбай паспрыяць прыпыненню міжнародных кантактаў з беларускім дзяржаўным універсітэтам. Да такіх захадаў маладых людзей падштурхнула адлічэнне з вучобы Франа Кавячоркі. Старшыня моладзевага крыла партыі БНФ Алесь Каліта паведаміў «Свабодзе».
Мы будем скіроўваць свае высілкі на тое, каб замежныя партнеры БДУ часова прыпынілі стасункі з гэтымі універсітэтамі. Гэтым будем рабіць праз нашы кантакты, праз перамовы з партнерскімі універсітэтамі БДУ. Натуральна, што гэты крок можа назвацца непапулярным. Натуральна, што мы дапускаем, што могуць ад гэта пацярпець тыя выкладчыкі, которые не мелі дачынення да адлічэння Франа Кавячоркі. Але гэтая мера вымушаная. Прымяняем такую палітыку ўзаемных дзеянняў.
Толькі сёлета больш за 1300 навуковых супрацоўнікаў, студэнтаў і выкладчыкаў БДУ бралі ўдзел у розных міжнародных праграмах. Сярод фундацыяў, якія гэта фінансавалі, INTAS Young Scientist Fellowship, INTAS Belarus, CERN, праекты ААН, Еўразвязу ды іншыя. Удзел у міжнародных праектах і канферэнцыях неабходны маладым навукоўцам. Ён спрыяе кантактам, якія дапамагаюць прасоўваць свае распрацоўкі на сусветны рынак. Кіраўнік управлення знешніх сувязяў БДУ Уладзімір Ціханаў апавёў «Свабодзе», што большасць выкладчыкаў стажыравалася ў Нямеччыне, Польшчы, Швецыі, амаль ва ўсіх краінах заходняй Еўропы.
Ездзілася хорошо, чым больш, тым лучше. Ну, везде ездзяць. Кітай дальше, ездзяць менше. Европа ближе, ездят больше. Ну, в какие? Во все. Ну, больше, наверное, с Польши, Германия, Франция, Швеция.
За апошнія два гады з беларускіх універсітэтаў і каледжаў за ўдзел у вулічных акцыях апазіцыі былі выключаныя некалькі дзясяткаў студэнтаў. Міжнародныя структуры далі магчымасць студэнтам прадоўжыць навучанне ў замежных універсітэтах.
Сёлета некалькі дзясяткаў студэнтаў, адбыўшы арышты падчас зімовай сесіі, апынуліся пад пагрозаю адлічэння з ВНУ. Але фактычна з навучання адлічылі толькі некалькі чалавек, сярод іх Кася Салаўёва з Полацкага універсітэту, Антон Каліноўскі з лінгвістычнага універсітэту, Франа Квячорка з БДУ, Юрась Чаранкоў з Мазырскага педуніверсітэту і Зміцер Жалезніченка з Гомельскага універсітэту. Усіх адлічылі з формулёўкаю за непаспяховасць.
Звонки на свободу.
Прошения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белоруса?
Ваши вонгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвілін праз 10 у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. У прынятай на ўчорашнім вечаровым паседжанні ў Бундэстагу рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Аднак рэзалюцыя пералічае пэўныя катэгорыі льготнікаў, якія канкрэтным рашэннем консула могуць быць вызваленыя ад візавых збораў. Гэта людзі маладзейшыя за 26 гадоў, студэнты, мастакі, журналісты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Тэкст дакументу, у аснову якога пакладзены праект кіроўчай парламенцкай кааліцыі хрысціянскіх і сацыял-дэмакратаў, накіраваны на разгляд у нямецкі ўрад. Расказвае Алена Панкратава.
Як заявіла на ўчорашніх дэбатах старшыня парламенцкай групы па Беларусі, сацыял-дэмакратка Ута Цап, аўтары праекту хочуць даць як мага большай колькасці беларусаў магчымасць пазнаёміцца з Еўропай.
Мы хочам, каб маладыя людзі, студэнты, мастакі, навукоўцы, журналісты, праваабаронцы, калі гэта магчыма, маглі б наведаць еўрапейскія краіны не па такіх высокіх коштах. Інакш людзі гэтай краіны не будуць мець правільнага ўяўлення пра тое, што адбываецца ў свеце.
Тим часом розпрацьовщики альтернативного проєкту об візах, сябри фракції «Зелених» і «Вольних демократів» у своїм документі пропонували позбавити консульських зборів усіх без виключення молодих людей до 26 років, а так само людей з низькими доходами. Як заявила депутатка від фракції «Зелених» Мари Луїза Бек, діяння Еврозв'язу не є послідовними.
Європейська Унія йде від ідіотичної логіки аус.
Еврозв'яз заходить з ідіотської логіки. Він лічить, що своїми діяннями покарає режим. Однак карає насамреч простих людей у Білорусі.
У часі дебатів так само були відзначені некоторі позитивні кроки офіційного Мінську. Розмова йде про визволення політв'язнів, відкриття представництва Єврокомісії у Мінську, призначення нового амбасадора АБСЕ, маючи відбутися зустрічі білоруського міністра Мартинова у німецьким МЗС. Соціал-демократка Ута Цап виказала сподівання на те, що незабаві будуть визволені Олександр Казулін і Андрей Клімов. Як лічать німецькі політики, справжньою лякмусовою паперкою стануть сьогоднішні парламентські вибори.
Розказувала Олена Струве. Я додам, що на наступному тижні Європейський парламент має намір провести нечергові дебати відносно ситуації у Білорусі. Як повідомили у бюро, польського депутата Яцка Протасевича, який узначалює делегацію по зв'язках з Білоруссю, чекається, що 18 лютого буде прийнято кінчаткове рішення об часі проведення цих дебатів. З вами Радіо Свобода, теми дня. Сьогодні з колонії визволений політик Андрій Клімов. Олександр Лукашенко заявив, що питання об політичних зняволених у Білорусі закрите. З БДУ відлічений студент 3-го курсу факультету журналістики, старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка. У прийнятій Бундестагом резолюції пропоновано заховати раніший кошт візов для громадян у Білорусі – 60 євро. Другий день протягивается праца ратовников на месте прорыву трубопровода у Речицким районе. Центр Выборкам разглядеть пропановы оппозиции по удосконалению выборчего законодавства, заявила старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. Лидер Аркомитету Руху за свободу Александр Миленкевич проводит встречи с жихарами Гомелю. Другий день довжиться круглосуточная праца ратовников на месте прорыву трубопровода у Речицким районе на Гомельщине. У вынику аварии на Днепровскую оболону уже вытекло больше за 70 кубометров палива. Экологи кажут, что існує погроза забруднения речища Днепра, який забезпечивает водою столицу Украины – Киев. Подробязней Вячеслав Кулик.
Сёння на месцы аварыі выратавальнікі разлічваюць выразаць кавалак трубаправода. Пра гэта свабодзе паведаміў начальнік інспекцыі аховы прыроды Рэчыцкага раёна Геннадзь Каліноўскі.
Метраў 500-600 да Днепра. Сейчас, когда былі оттепелі, вода паднялась і закрыла эту трубу. І сейчас абразаюць з двух сторон трубопровод, чтобы полностью демонтировать этот участок метров около 100 будет.
Со словом эколога, вода у пойми Днепра уже забрудженная. Тем часом начинается поводка, якая погрожает разнести отрутные плямы у основной речище и у притоки. Передусім гэта палохае жыхароў тутэйшага аграгарадка Заспа, гаворыць Тацяна Горбач.
У нас от, на раке, значыць, возле Гранаўкі, там такое месца, куды аддыхаючыя ездзяць. Там вода чыстая, красіва, там лілеі цвітуць. І возле Александрыкі, там тоже старык Дніпра ідзёт, тоже там хорошо. Таких не было на Варі.
Далей думка Галіны Протас.
Вёска наша большая. Рака разольецца, да, конечно, попадзе. Та опасна ж, так же ж.
Да гутаркі далучаецца Ірына Канюшык.
Это же всё надо убрать, обработать сначала. Потому что врезки эти бывают очень часто у них.
Были такие факты, что коли...
Конечно. По трубе врезались у них уже неоднократно.
Про масштабы аварии ускосно свечит колькость накированных сюды вратовальников и экологов. Усе нахарчуются теперь у столовцы вёски Заспа. Говорит загадчица столовки Алена Трубко.
Вчера сразу сказали, что человек 70, а потом перезвонили, сказали готовить на 100. И сегодня на 100.
Кухарка кажет, что я на першей доведывается про свежие новины с места аварии.
Мне сказали, что просто из-за давления. В России дружбу эту меняют беспрерывно. А у нас, говорит, вот построили так иногда, только где-то кусок заменят, да и все. Денег не хватает. В этом и причина.
Прорыв трубы, проз якую дизельное паливо йде з Росії у Західню Європу, здарився раніцею 14 лютого ля агрогородка Заспа Речицького району. Як ми чули, ад місця аварії до Дніпра усього 500 метрів.
Якубу Конану, апошньому з жыхароў Беларусі, які ўдзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў. З якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны, а таксама што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа свабоды ў нашай наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністэрства адукацыі Беларусі ўласным прыкладам заклікала ўсе дзяржаўныя адукацыйныя ўстановы краіны ствараць першасныя суполкі «Белай Русі». Недавно ў Міністэрстве адукацыі была створана першасная арганізацыя, куды ўступілі 138 супрацоўнікаў. Расказвае Гіна Студзінская.
Во все школы краины поступил загад до 11 лютого сдать справоздачу об колькости уступивших у Белую Русь. По электронной почте разослали формы заяву, протоколы, статут организации и загадали терминово провести установчие сходы. У школах Барысаўскага району, да прыкладу, згоды ў настаўнікаў не пыталіся. Усіх сабралі на сход, далі падпісацца пад пратаколам і аўтаматычна ўсе прысутныя на сходзе сталі сябрамі Белай Русі. Сабралі па 3500 рублёў так званага рэгістрацыйнага збору, а потым будуць штомесячныя ўнёскі ў залежнасці ад заробку. Распавядае настаўніца адной з сельскіх школ Слуцкага района.
Поступіла міністэрства, значыць, уступіць аблана, уступіць раяна, уступіць усе школы. У нашай вёскай школе дырэктар школы Савіцкі Владзіміра Францыі стаў кіраўніком.
Адмовіцца, ў прынцыпе, можна ці потым не дадуць спакойна жыць?
Канешне, не даюць пасля жыць, всё роўна ціснуць. Дырэктар нашай школы, напрыклад, у першых радах паставіў ультыматум: альбо падпісвайце, або будзеце думаць, як звальняцца. У Гуцуковскай школе мне таксама ўжо расказалі настаўнікі, што анкета таксама ўжо запоўнена на ўсіх, а засталося толькі подпісы паставіць. Настаўнікі будуць, канешне, наступаць, інакш ім няма куды дзявацца, асабліва ў рэгіёнах.
Дырэктар сярэдняй школы пасёлку Вежа Слуцкага району Владзімир Савіцкі пацвердзіў, што паступіў загад з раённага аддзелу адукацыі, каб настаўнікі ўступалі ў Белую Русь.
Арганізавалася первичная организация. 16 человек у нас педагогического коллектива разом с детским садом. Подали заяву, провели сход, выбрали старшиню и чекаем районного сходу. Устав выучим и все, сгодно с уставом будем денеться.
А кто себе отмовлялся уступать?
Ну, у нас же коллектив больше, мы никого не заставляли, кто не подал, то и не подал.
До речи, с педагогического коллектива Вестской средней школы Слуцкого района не подписала заяву только одна наставница истории. Малады спецыяліст, якая працуе ў школе па размеркаванні.
Расказвала Іна Студзінская. Апошнім часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі пра актывізацыю дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Для чаго створана гэтая арганізацыя, якую функцыю яна можа выканаць падчас выбарчай кампаніі і ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю. Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе свабоды. У ёй удзельнічаюць метадолях Уладзімір Мацкевіч і палітолях Юры Чавусаў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш загадаў Пентагону збіць амерыканскі спадарожнік-шпіён, які выйшаў з-пад кантролю і можа абрынуцца на зямлю. Улады заявляюць, што аперацыя з выкарыстаннем высокіх тэхналогій можа ўратаваць жыцці людзей. Але існуе і палітычнае вымярэнне сітуацыі. Вячаслав Ракіцкі.
Паведамленне Пентагону нагадвае сюжэт галівудскага трылера. Амерыканскія марскія караблі з дапамогай магутных радараў сочаць за пашкоджаным спадарожнікам-шпіёнам, які са смертаносным ракетным палівам паволі, але няўмольна рухаецца ў накірунку зямлі. У наступныя 2 тыдні з аднаго з караблёў будзе выпушчана ракета-перахопнік, якая расстраляе спадарожнік, і той разляціцца на дробныя фрагменты, бальшыня якіх згарыць у верхніх слаях атмасферы. Іншы варыянт развіцця падзеі можа мець трагічныя вынікі. Спадарожнік памерам з аўтобус і вагою каля 9 тонн падае на зямлю і не выключана на нейкі населены пункт. Акрамя смерці ў калецтву людзей, разбурэнняў будынкаў, узнікае небяспека экалагічнай катастрофы. Вось як патлумачыў сітуацыю журналістам намеснік памочніка прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Джеймс Джефры.
Верагоднасць таго, што спадарожнік упадзе ў населеныя мясцовасці, малая, а канцэнтрацыі працяглых знаходжання таксічнага гідразіну ў атмасферы будуць абмежаваныя. Нягледзячы на гэта, калі спадарожнік упадзе ў населеныя мясцовасці, для людзей не выключана небяспека смерці ці калецтва. Яна большая, чым звычайна ўзнікае пры падзенні касмічных аб'ектаў. Таму прэзідэнт палічыў, што гаворка ідзе пра дастаткова высокую рызыку, каб пачаць хвалявацца за жыцці людзей.
Be quite concerned about human life.
Прадстаўнік Пентагону генерал Джеймс Картрайт паведаміў сёння, што ўдар па спадарожніку будзе нанесены цягам наступных 2 тыдняў непасрэдна перад уваходам спадарожніка ў атмасферу, бо ў атмасферы паводзіны яго будуць непрадказальнымі. Сённяшняе паведамленне адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як Расія і Кітай прапанавалі на канферэнцыі ў праблеме раззбраення праект рэзалюцыі аб забароне касмічнай зброі.
Рассказывал Вячеслав Ракицкий. А зараз далей у нашай праграме «Званкі на свабоду». Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы адгукаюцца на заявы прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. На прэсавай канферэнцыі 14 лютага ён выказаўся за ўвядзенне расійскага рубля ў якасці адзінай валюты саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сёння, калі расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі, упэўнены для беларускай эканомікі, для грамадзянаў Беларусі нічога, акрамя плюсоў, тут няма. Мы гатовыя пайсці так далёка, як гэтага хочуць нашыя беларускія партнеры. І найперш, на маю думку, гаворка павінна ісці пра інтэграцыю ў сферы эканомікі, заявіў Уладзімір Пуцін. Каментары слухачоў свабоды.
Цудоўна сказаў палітолаг аб прэс-канферэнцыі Пуціна. Калі на Беларусь будзе накінута расійская эканамічная пятля ў выглядзе расійскага рубля, гэта значыць поўная эканамічная залежнасць, то палітычная ўлада Беларусі сама ўпадзе да іх ног.
Улады, спыніце гульні ў так званую саюзную дзяржаву, бо гэта ідэя ператварылася ў пузіла для большай часткі беларусаў. Колькі можна трымаць у трывожным напружанні незалежную краіну, якой прапануюць каланіяльнае расейскае рабства, у каторым мы ўжо былі 200 год? Ніякага пераходу на расейскі рубель. Няхай жыве вольная Беларусь. Николай.
Жанчына знайшла змяю ў снезе, адагрэла, адкарміла, а потым змяя ўкусіла жанчыну ў шчаку. Паміраючы ў пакутах, жанчына спытала ў змяі: «Бо ты зрабіла гэта?» Змяя адказала: «А хіба ты не ведала, што я змяя?» Прыповесь фільму «Прыгожаныя забойцы». Тое самае адбываецца сёння з ільготнікамі і пенсіянерамі з прыхільнікаў Лукашэнкі. Хіба вы не ведалі, што я Лукашэнка? Падумайце над гэтым, браты расейцы.
Слухачы свабоды дзеляцца сваімі думкамі пра беларуска-расійскія стасункі.
Адзін з слушателей свабоды гаварыў, што ва ўсіх страданнях Беларусі вінаваты еўрапейцы. Давайте заглянем в історію. Хто агнём і мечом праходзіў па беларускаму княжаству і цэлымі гарадамі ўвадзіў беларусаў рабства? Толькі Канстанцін Астроскі за 30 лет адбіў болей 70 нашэсцій татар і расіян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастусь-Кореновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддержит режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Всего доброго, Светлана.
Аўтары тэлефанаванняў таксама турбуюцца станам беларускай мовы.
Я хочу сказаць из города Салігорска Ніне Ярмалінскай. Я тоже ваш однодумец. Вы говорите, чтобы наша мова была везде. Пока нам не будет кировать этот спекулянт, как он назвал, предпринимальников. У нас мова белорусская ожидать долго придется. Но я думаю, что час наближается. Я купил себе тарелку с подорожниковую и гляжу все государства. И все размовляют на своей мове. И мне просто становится обидно до слез, что у нас издеются с нашего народа, с нашей истории.
Белорусский президент жалится, что его грязью поливают, а на той бруд, який льется у ломающих языки от русизма диктора у белорусского теля. Кто отдал на гэты бруд загад? Кто вырывая от нас белорусскость? Кто?
Огляд звонков на свободу подрихтовал Егор Майорчик.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про подею Беларуси. Сегодня дотерминово на волю вышел политвязень Андрей Климов. Информацию подтвердила нашему радио ягоная жонка. Теперь Андрей Климов находится в техніку, яким ён Праскалинковичи вертается из Мазырской колонии у Менск. Александр Лукашенко заявил, что пытание об политичных зняволенных у Беларуси закрытое. Поводле Лукашенки, ён, маючи конституционное право, принял постанову вызволить тих людей. Мы сделали беспрецедентный крок доброй воли, теперь поглядим, как на это зреагуете в развяз и США, сказал Лукашенко. И он находился сегодня в Витебске, где наведал телезавод «Витязь». З БДУ адлічаный студент третьего курса факультета журналістики, старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франок Вячорка. Поводле загаду ректора, причиной адлічення стала академічная непаспяховость. Сам студент, який у часі сесії і вакацію відбував 15-сутковий арешт, сапраўдной причиной адлічення називає свою активную громадянскую позицию. У прийнятій Бундестагом резолюції пропоновано заховати раніше кошт візу для громадян у Білорусі 60 євро. При гэтым резолюція визначає категорії льготників, які конкретним рішенням консула можуть бути визволені від візових зборів. Сьогодні в управі БНФ відбулася прем'єра документального відеофільму «Лес смерті». Летось під Гомелем на 9-м кілометрі Чернігівської шаши каля урочищу Бутильовщини Горки знайшли масові поховання ахвяру сталінських репресій. Про гэта фільм. Ви слухаєте новини і зараз про некалькі міжнародних подій. Президент Сербії Борис Тадіч, який сьогодні прийняв присягу у Белграді, заявив, що ягоная країна завсёди буде лічить Косово своєю часткою. Росія буде вимушена улічувати махчимий обвящення незалежності Косово у своїй політиці односно Абхазії і Повдньової Осетії. Таку заяву прийняло Міністерство заміжних справ у Росії. На заході Афганістану таліби з засади забили 4 поліціянтів і захопили у полон ще 2. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинов.
У ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 подорожі свободи. Вандровка з Дмитра Бартосіка у вёску Беразінская Маладешинського району. А зараз експертиза свободи. Апошнім часом з'являється усё больш інформації про активізацію дзейнасці грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя, якую функцію яна можа выканаць у часе выбарчай кампаніі? Ці можа «Белая Русь» ператварыцца ў партыю? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе «Свабоды» палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Установчий з'їзд громадського об'єднання «Белая Русь» у листопаді минулого року пройшов ніяк неприкметно для неполітизованого громадства. Не було моцного піару у державних медіях, І таму для экспертаў, палітыкаў так і засталося пытанне, што гэта было, дзеля чаго створаная гэтая арганізацыя. Апошнім часам з'яўляецца ўсё больш інфармацыі, што Беларусь актывізуе сваю дзейнасць. Рыхтуецца новы з'езд аб'яднання, у доме літаратара вызваляюцца плошчы для офіса Беларусі, улады заганяюць у гэтае аб'яднання супрацоўнікаў бюджэтных арганізацый, найперш сістэмы адукацыі. То бок улады імкнуцца надаць нейкую грамадска-палітычную ролю гэтай структуры. Якую ролю, спадар Маскевіч?
Уже шмат гаварылася пра ролю і прызначэнне Белай Русі для выбараў і месца ў электаральных працэсах. Але ж думаю, што трэба пазбавіцца ад звычкі думаць пра ўсё, што адбываецца ў краіне, толькі ў кантэксце выбараў. На сённяшні дзень рэжым усталяваўся ў краіне настолькі, што ён больш заклапочаны, так бы мовіць, развіццём краіны, чым электаральнымі там нейкімі працэсамі, выбарамі і так далей. Усе ведаюць, якое месца займаюць выбары ў таталітарнай пабудове грамадства ці ў аўтарытарнай дыктатуры нават. Таму трэба аналізаваць Белую Русь праз нейкія іншыя мэты, дзеля якіх яна ствараецца. Я думаю, што галоўным прызначэннем Белай Русі з'яўляецца падрыхтоўка кадраў кіруючых. Калі мы ўзгадаем пра Савецкі Саюз, які заўсёды быў прыкладам для ідэолагаў і праектароўшчыкаў рэжыму, то там камсамол і КПСС былі такой школай падрыхтоўкі кадраў. І паколькі з'явіўся ўжо даўно БРСМ, то не хапала толькі даху ў гэтай пірамідзе падрыхтоўкі вышэйшых кіруючых кадраў для рэжыму. А рэжым адчувае вялікі недахоп кіруючых кадраў, тым больш прафесійных, адданых. Вядома, што ні адна навучальная установа сама па сабе не можа даць неабходную колькасць кадраў, яна можа толькі навучыць нейкім ведам. А практыка і досвід з'яўляюцца ў непасрэднай рабоце кіраўніка. І таму пасады ў БРСМ, а потым у Белай Русі будуць такім ліфтам і сітам, праз які будуць адбірацца кіруючыя кадры.
Я хочу нават паспрачацца. Справа ў тым, што КПСС была якраз дахам, верхнім паверхам дзяржаўнай улады ў Савецкім Саюзе.
Так яно і было, вы маеце рацыю. Толькі быў і другі бок у гэтага ўсяго, і пра гэты бок менавіта я і сказаў. Пануючым класам Белая Русь не стане.
Калі арганізацыя з'яўляецца рэальнай уладай, тады гэта мае сэнс. Калі гэта некі фантом, то...
Адбор і сіта.
Спадар Шаусаў, як вы думаеце, якую ролю спрабуюць улады надаць грамадскаму аб'яднанню Белая Русь?
Я пагадзіўся са спадаром Уладзірам, што аналізаваць Белую Русь у кантэксце выбараў гэта не самы прадуктыўны шлях. Напэўна, ўсё ж такі іншае функцыянальнае прызначэнне ў гэтай арганізацыі. Але я не падзяляю вось такого погляда на Белую Русь як на нейкі дакладна пралічаны праект, скіраваны вось, напрыклад, на падрыхтоўку кадраў. Мы бачым, што іншыя арганізацыі падобнага кшталту, вось такія субстытуты грамадзянскай супольнасці, яны відавочна функцыю падрыхтоўкі кадраў не выконваюць. На мой погляд, мы маем справу з Правды, на этапе стварэння Белай Русі, мы памятаем, мэты былі даволі амбітныя, заявлялася якраз такі пра магчымае стварэнне асновы для будучай партыі, казалі пра пераход да прапарцыйнай сістэмы, але ўжо калі адбыўся з'езд устаноўчы гэтай арганізацыі і пабачылі, што пераважна грунтуецца на кадрах сістэмы адукацыі, гэта ўжо сведчыць пра тое, што такіх амбітных мэтаў палітычнага характару перед организацией не ставится. Там переважно люди системы эдукации, ну это вось подневольные люди, руками яких робятся подлих голосов у выборчих комиссиях, але не глядяши на всю штучность этой так званой громадянской супольности в кавычках, якая створается, и она будет выконывать роль громадского объединения, и мы это бачим на прикладе БСМа, коли молодевые спонтанные громадские инициативы в значной ступени поглынаются системой БРСМ. И максимум это сродок контролирования громадян актыўнасці ў адукацыйным асяродку. Але наконт падрыхтоўкі кадраў тут бы я не быў бы так аптымістычны.
Якую функцыю можа выканаць гэтае аб'яднанне падчас выбарчай кампаніі? Белая Русь не з'яўляецца партыяй. Па заканадаўству яна не можа наўпрост вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты. Да таго ж, пераходзіць да прапарцыйнай сістэмы выбараў улады не збіраюцца. Пра гэта даволі цвёрда казалі апошнім часам і Лукашэнка, і Ярмошына. Тады навошта яна патрэбная падчас выбарчай кампаніі? Спадар Маскевіч.
Насколько я ведаю из приватных крыницев, обмеркование махчимости переходу до пропорционной системы шло. Может быть, уже скончились эти литутенецкие такие заходы. Думаю, что как полуфабрикат, так и Белая Русь до этого призначалась в свой час. А лишь отбор, подрыхтовка неких мероприемств там, и так далее, это все легче робить праз некую квази-недержавную там структуру кшталту Белой Руси. И как мы памятаем, у тоталитарной краине подрыхтовка до выборов выкористовывалась худшей для некой там идеологичной накачки. Я думаю, что миновито эту функцию в наибольшей ступени и будет эта функция нагружена миновито на Белую Русь. Непосредного уделу в выборах корысти от ее я не бачу. У ее некая такая факультативная функция. Я заправды погодился, что может быть это не вельми докладный инструмент подрыхтовки кадров. И я не стану на этом настаивать, я просто хотел бы звернуть на эту увагу, что такая функция так само может быть, покольки режим увогуле, так скажем, не вельми интеллектуальный. И там не так шмат людей, якія пролічвалі б там усе наступствы. Да яны рухаюцца метадам спроб і памылак. Нешта зрабілі, а потом глядзяць, як можна выкарыстаць. Думаю, што гэтыя выбары стануць менавіта такім выпрабаваннем для Белай Русі, на што яна ўвогуле прыдатная.
У эфіры экспертыза свабоды на тэму, якую палітычную функцыю можа мець арганізацыя Белая Русь. Палітолагі Уладзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў, суразмоўца Валера Карбалевіша.
Спадар Чаусава, вы як мяркуеце, якую ролю можа выканаць Белая Русь падчас выбару ў палату прадстаўнікоў восенню гэтага года?
Так само погаджуся, что на этапе формования Белой Руси просовывания этого проекта это сапраўды меркавалася, напэўна, як прапанова стварэння Белой Руси, як сапраўды моцнай палітычнай сілы, але гэта так само прадугледжвала пераформатаванне всяго выбарчага процесу, что могло бы стварыць непожаданую дезорганізацыю системы. Напэўна, на этапе разгляду гэты проект был откінуты, а Белую Русь уже пачалі ствараць, была заминка со съездом, калі уже, напэўна, проект як палітычны был адсунуты. Вырашылі все ж таки Белую Русь стварыць, ну, нехай у гаспадарцы будзе, а мяняць сістэму правядзення выбараў, якая ж, дарэчы, памятаем за апошняй кампаніі, даказала сваю дасканаласць і пэўную эфектыўнасць. У межах наяўнай выбарчай машыны Белая Русь выканае дапаможную функцыю, яна проста аб'яднае шэраг элементаў, звязаных з вылучэннем у выбарчай камісіі, каб пазіцыянаваць, вось глядзіце, у нас сябраў выбарчых камісій ад грамадскіх аб'яднанняў, ад БРСМ, ад СПБ, ад Белай Русі, шмат. Грамадскія аб'яднанні ўдзельнічаюць у арганізацыі выбараў. Вылучэнне назіра массовая, системная. Про это уже керавництво Белой Руси казало, что назирание это будет одним из основных элементов, то есть засвечить справедливый ход выборчего процесса. Але это видовочно функция допоможная. Мы только констатуем, что вот такая заявка Белой Руси на то, как быть основным элементом выборчего процесса, она была откинута. Памятаем, что, например, за год до того, в 2006 году, на такую роль претендовала коммунистичная партия, проуладная. Памятаете, был шумный, быцем бы, объединением коммунистичных партий. Вось мы бачым такі праект.
Вось працяг гэтай думкі, сапраўды, адразу толькі з'явіўся гэты праект, казалі пра з'яўленне партыі ўлады і ўвесь час глядзелі на Расію, дзе такую функцыю выконвае партыя «Єдиная Расія». І вось сапраўды была спроба нешта зрабіць, неяк надуць камуністычную партыю Беларусі. І вось вылілася ў нешта зусім мала зразумелае. Пытанне такое, так чаму ж усё ж такі не стваралі партыю, а ствараюць грамадскае аб'яднанне з незразумелымі функцыямі? Чаму не створили партию под Армаскевич?
Я думаю, что это самое істотное питание с сегодняшних. Давайте поглядим на трафареты и шаблоны нашей думки. Мы по-ранейшему думаем, что Беларусь неяк запозычивая из России певные узоры для будования краины. Я думаю, что уже не так. Беларусь в этом сенсе, так бы мовить, напереди. С другого боку, у Беларуси ранее, чем у России, зразумели, что у побудови державы такого типа, який зараз отбывается и у России, и у Беларуси, место партиям отводится не такое, як видовочно у демократичних країнах, і навіть не такое, як було при Совєтському Союзі, і навіть не такое, як було у так званих країнах народної демократії, де штучна чи там лялічна така була многопартійна система нібито. У цьому сенсі місце партіям, воно так і не визначено. Увогуле, ми у політології, у філософії соціальній ще докладно не зрозуміли, а що це за тип такої держави випрацьовується сьогодні у некоторих країнах СНД. Шмат які наші аналітичні думки походять худше з подружжя падручнікаў ці там са старых тэорыяў паліталагічных і сацыялагічных, чым з дакладнага вывучэння наяўнай сітуацыі, якая ёсць. Я думаю, працэсы адбываюцца цікавыя, ідзе пошук пэўны, і чым ён скончыцца, яшчэ невядома.
Гаспадар Чаус, а вы як думаеце, чаму не партыя, а грамадскае аб'яднанне «Белая Русь»?
Ну, в принципе, уже казал про это, что створение партии предвижило значное изменение всей той системы, якая, в принципе, доказала свою эффективность в плане того, что она позволяет достигнуть потребных выников выборов. И створение партии погрожало неполностью, махчимо сгубить контроль за выборшим процессом. И в уголе створение партии у влады повеличило по ролю и инших партий, признавалась махчимость партийной политики, якая, в принципе, зараз в Беларуси в уголе не есть. Ну, роля продержавных партий в этой системе декоративная. Тут можно погодиться, что мы просто накидываем ранейшие штампы, развитие режима идеи иншим шляхом и створение неких посередников помеж уладой и народом, но зараз режиму не потребное. Режим выбирается непосредственно на населения.
Режим усталяваўся, і ён павінен кіраваць краінаю. І калі вы заўважылі некалькі гадоў з пачатку 21 стагоддзя, режим шукае магчымасці менавіта ўладарыць і кіраваць краінаю, больш чым змагацца з апазіцыяй, якую ён уяўляе сабе, што ён уже перамог.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой палітолагі Владзімір Мацкевіч і Юры Чаусаў абмяркоўвалі магчымую палітычную ролю арганізацыі «Белая Русь». Перадачу вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» і зараз галоўныя тэмы дня. Сёння на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла яго жонка. Андрэй Клімаў едзе цягніком з Калінкавіч у Менск. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. З БДУ адлічаны студэнт 3-го курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Паводле загаду рэктара, прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. Сам студэнт, які ў часе сесіі і вакацыяў адбываў 15-суткавы арышт, сапраўдную прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправода ў Рэшыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андрэем Хадановічам пра яго новую кнігу «Барылібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатолі Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Шіўчыкам.
Шарговую перадачу «Дом літаратара» слухайце ў суботу 16 лютага. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра сваю вандроўку ў вёску Беразінская, што ў Маладычынскім раёне, раскажа Зміцер Бартосік.
Пасёлак Беразінская я збіраўся з'ездзіць даўно, каб пагаварыць з Якубам Конанам, з чалавекам унікальнага лёсу, які мог загінуць дзясяткі разоў, але выжыў. Выжыў у бітве пад Монте-Касіна, выжыў у савецкім палоне, выжыў у гулагу. Летась спадару Якубу споўнілася 95 гадоў. Я вырашыў, што адцягваць візіт не варта, але па дарозе да ветэрана я сустрэў на сваім шляху колькі цікавых суразмоўцаў. Пасёлак Беразінская сустракае падарожніка выдатнай дэкарацыяй да пікніка на ўзбочыне Стругацкіх, мёртвым будынкам аднаго з карпусоў колішняга торфабрыкетнага заводу, іржавыя трубы, чорныя вокны без шыбаў, выкладзеная з цэглы лічба 1959. Калі я спыніўся, каб палюбавацца гэтым прамысловым цудам, да мяне падышла кабета пенсійнага веку. Размову завяла сама, пацікавіўшыся, ці не са сталіцы я, і атрымаўшы станоўчы адказ, кабета выказала сваю просьбу, каб я надрукаваў у якой менскай газеце яе аб'яву аб працы.
Сама я тут живу, вот, в Березинску. Нема мне такого, значит, богатенька, как где, может, маму глядеть и батьку у Минске проживать. А я сама медсестра еще могла бы устроиться на работу. А тут нигде нема работы, хоть караулкуши.
Тут нема нигде работы?
Вот бы я хорошо устроилась, бы я сама медсестра, понимаете?
А с чего Березинска ты живешь? Там завод який
есть? Великий брикетный завод там был неколи. А теперь от Минска, с холодильникового завода, от Атланта есть некоторые детали робить.
А как живут люди?
Очень бедно. Все бедно живут до ужаса.
Часам таких кабет бывае слухаць цікавей за сацыёлагаў. Прынамсі, што тычыцца паводзінаў электарату пры эканамічным крызісе, прагноз ад тёткі Лілі, напэўна, самы верагодны.
Народ збіраецца бунтаваць.
Піць, канешна, яны будуць піць. Тут бунтаваць ніхто не будзе. Піць ужасна п'юць. Што ўжо п'юць? Вы знаете, что я сама теперь работаю у районной больницы, в приемном покое. Вы даже не представляете, каких циррозных больных привозить. Ужас! А сколько бомжой! Такие бомжи, такие вонючие, такие страшные. Я бы их так ловила бы где-нибудь, ну, строила бы какие-то дома, те колхозы для них специально. Лукашенко много тирает.
Мы разам са спадарыняй Лілій паспачувалі Лукашэнку, які губляе такія каштоўныя кадры. Я ўзяў тэкст яе аб'явы і паехаў далей. Шукаючы дом Якуба Конана, я разгаварыўся з кампаніяй мужыкоў, якія корпаліся ў гаражы, намагаючыся ажывіць стары гольф. Тое, што ў палітыцы разбіраюцца ўсе беларускія мужыкі, факт вядомы. Але іхныя разуменні ўсё далей адыходзяць ад генеральнай лініі. Гаспадар гаража давно сышоў з мясцовага завода на вольны хлеб. Займаецца рамонтам аўтамабіляў.
Я ж тебе говорю, полпоселка ў жопе. Плачу, то не блага, но ты работаешь дурная. У Минске за такую работу платили бешеные гроши. Мне плачут нормально. Ну, у меня жонка на заводе, вот 550 получает. Бурелла страна.
Ну, сами выбрали, ну так сами и расплачиваемся. Может, не так.
Кто выбирал кого? Расскажи мне.
В 94-м.
Дядя, кто выбирал кого Александра Григорьевича хотя бы в этот период?
Да.
У нас на заводе зробили, знаешь что, не это вы, браты. Так, суббота рабочий день. По приказу, кто не пришел на выборы, прогул, досрочное голосование, еще. У 48 стран мира не пускают Лукашенко, так?
Ну.
А толку? Як верну, так и верни. Я, блядь, тогда еще те годы с мобильника высчитывали, даже с мобильника брали на эту библиотеку. Да, мне на библиотеку, что мое дитя туда поедет, в эту библиотеку.
На конт ідэальнай эканамічнай будучыні Беларусі мой суразмоўца мае такі рэцэпт.
Беларусь можа жыць за счёт аднаго транзіта. Парабіў 4 часы ў суткі, пашоў дамоў. А астальное за счёт транзіта, цэнтра Европы. О чаму бы ім да Расіі зразу туліўся? На Запад пашоў, радам Евросаюз.
Ну зараз апазіцыя хоча новую акцыю пачаць. Збор подпісаў за вступленне Беларусі в Евросаюз. Ну, как бы собрать там миллион.
Правильно, собирается миллион, батька под отрыганным миллионом жопу. Я тебе скажу, коли будет лепи. Еще года 4-5 от силы, как уже подрасти это поколение. Мы еще при большевиках, как жили, так мы еще знаем, что. А уже эти люди какие доходят. А новые, вот мой хлопец, он будет, не, молчать теперь не будут. Попомнишь мои слова.
У эфира «Подороже свободы». Змецер Бартусік расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Беразінская, што ў Маладычынскім раёне.
Мяне заўжды цешыць тое, што, здаецца, няма ў Беларусі мястэчка ці вёскі, у якой бы не было свайго паэта. Як правіла, гэта людзі, не звязаныя з беларушчынай прафесійна. Часцей за ўсё іхныя вершы слабыя і аматарскія, але дзякуючы гэтым графаманам усе мясцовыя савецкія мерапрыемствы, ці то ўшанаванне перадавікоў, ці то юбілей калгаса, хоць крыху ажыўляюцца і набываюць людскі выгляд. У Бярэзінскім вершы піша былая рабочая тарфянага заводу Таццяна Баган.
Каб не піў гарэлкі я, жонка б добраю была, а так брэша лямантуе і кляне мяне штодня. ты безрогая скотина, весь зарос, як чорт шатиной, и коли в апошний раз ты был цвярозный, дай отказ. Вось и ранок настае, в голове трашчить, гуде. Где ж мне 1000 взять, каб хватило на 0,5? Где ж мне взять такой водицы, каб я смог опохмялиться? Наша такая пригожая мова. Ось она, сдается, некая такая, может, заковыростая, такая вот, может, непонятная русскому человеку.
Безродной мовы человек, и он...
Дается обделенный. На мою думку, мне сдается, что обделенный.
Дом Якуба Конана стоіць, напэўна, на самай гразкай вуліцы Беразінскага. Па ёй трэба ездзіць не на Волзе, а на лэндроверы. Спадзяюся, у шматлікіх гасцей спадара Якуба з заходніх амбасадаў праблем з праездам было менш, чым у вашага пакорнага слугі. Іхнай увагай ветэран не абдзелены, што праўда складае галаўны боль для ягонай нявесткі Яніны, якая сустрэла мяне без энтузіазму.
То я уже и зверею, если честно вам сказать. Понимаете, это работа для вас, а для нас это не нужные, как бы сказать,
хлопоты.
Во-первых, этого деда, он же как манекен, его надо одеть, обуть, побрыть. Едет посол английский, то, например, так что ж делать. Потом и кузяйся заграничные ездить эти корреспонденты. Ну, вы понимаете, никакой лишней жизни, это раз. А второе, что он же уже, простите меня, манекен, не публичный человек.
Я ўсё ж прайшоў фэйс-кантроль у спадарыні Яніны, і герой Монте-Касіна зусім не падаўся мне манекенам. Хударлявы, высокі стары, больш падобны на Дона Кіхота.
У такіх горах пастроіць абаронную лінію. У нас такія сілы былі, техніка хороша. Але што ж техніка? І на роўных полях, як на Беларусі, да, тут техніка. А там горы такие, скалистые, каменные горы. Я был 50% слуха там потерял, от Монте-Касина. Я был наводчиком в легкой артиллерии. И русские были даже там, и белорусы там, я кихоки. А я наиболее-то поляков. Все говорили только на польском языке.
А по-белоруску говорили помеж собой?
А я сами собой, сам уж не говорили. Азгавар выступил тогда, он все правильно сказал. Он сказал, солдаты, вы не знаете, какая пришла на вас черная ночь. После этой ночи ни одна матка вас не встретила. Вас много останется тут. Ни матка не встреча, ни ротка, ни сестра, но всегда останется тут. Мы понесем великую жертву и с Богом у дорогу.
Вы не боялись сюда вертаться?
Боялся.
И все равно вернулись?
Ехал. Моя планета такая, но разбитка сказала, что я приеду на родину умирать. И что я звонюсь, то думаю, все правильно. Я сюда не думал ехать, нашел место в Италии, хорошее место. Марию там нашел итальянку. Я уже и чуть не поженились мы, до свадьбы договорились. Доходило до свадьбы, а тут пришел приказ наш полк, подъезжая в Англию.
Італійскія ўлады не далі беларускаму салдату дазволу на вяртанне ў Італію да сваёй нявесты, што яскрава гаворыць аб стаўленні тагачасных італійскіх уладаў да сваіх вызваліцеляў. Тое, што на радзіме будзе не салодка, Якуб Конан уяўляў, але, вядома, не мог прадбачыць усіх дэталяў прыёму. У яго адабралі ўсе ўзнагароды і адправілі разам з маладой жонкай і маленькім сынам у сібірскую ссылку, адкуль Конаны вярнуліся толькі ў 59-м годзе. Я ўжо не першы раз сустракаюся з нежаданнем беларускага чалавека жыць на чужыне, але выпадак з Якубам Конанам асаблівы, бо за гэтае сваё жаданне беларус гатовы быў плаціць па самым вялікім рахунку. І ці не таму гэты чалавек перамог і выжыў.
об своей поездке у вёску Березинска, что в Молодечинском районе, рассказывал Змитер Бартосик.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.